«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програми «День оф» і з вами Юлія Сівець. 15 липня 1410 года каля поселища Грунвальд і Таненберг відбулася битва, яка отримала назву Грунвальдська. Гэта была битва паміж злучаным войскам польскага королевства і вялікага княства літоўскага і войскам дзяржавы Тэўтонскага ордэна. Для беларусаў гэта битва важная, паколькі, па-першае, гэта была перамога над сур'ёзнай арміяй, над Тэўтонскім ордэнам, над крыжакамі. По-другое, был вызвалены шлях до Балтийского моря праз Нёман и Заходнюю Двину, после чего можно было вольно гандлевать с краинами Балтийского моря. По-третье, Грунвальдская битва – это показчик того, что белорусский народ уже тогда измагался за свою незалежность и свою державу. И в этой программе я хочу расповести про книги про Грунвальд.
День оф.
Книг про Грунвальд, не скажу, что вельми много. Спадзяюся, их будет больше, некалькі. Книг от мастацкой литературы до навуковой я все ж таки узгадаю. А почну я менавіта с дитячей мастацкой литературы. Это книга «Яська и коник Ягоны Грылка», авторства Юрия Устиновича, полоцкого историка. И это дитячая колеровая книга про молодого Яську, який принял удел у Грунвальдской битве. Книга написана у былинным стылі і распавядае пра шасцігадовага полацкага хлопчыка Яську, які засмучаецца, што бацька не ўзяў яго з сабой на Грунвальдскую бітву з крыжнакамі. Аднак тут здараецца цуд. Кнігу можна яшчэ знайсці у продажы, яна ёсць. Наступная кніга, кніга Геннадія Сагановіча «Грунвальд у беларускай гісторыі. Спроба разбору палітычнага міфа». У кнізе аўтар паспрабаваў выявіць шляхі і абставіны пашырэння устойлівых уяўленняў пра бітву 1410 года у навуковым і публічным дыскурсе, а таксама паказаць іх ідэалагічны змест і грамадска-палітычнае прызначэнне. Кніга складаецца з некалькіх раздзелаў. Гэта гісторыя, міф, тэарэтычныя падставы працы, памяць, забыццё Грунвальда да эпохи нацыяналізмаў, сярэднявечная бітва ў германа-славянскім супрацьстаянні, вобразы Грунвальда на беларускіх землях царскай імперыі, выкарыстанне гісторыі польска-нямецкай канфлікце 20-го стагоддзя, канструяванне савецкага вобраза Грунвальда, Грунвальд у беларускім гістарыяпісанні да 1939-41 гадоў, афіцыйная грамадская памяць пра бітву БССР да 90-го года, міф выратавальнай бітвы ў суверэннай Беларусі.
День оф.
Еще одна книга про Грунвальд. Это книга Костуся Тарасова «Погоня на Грунвальд». Вышла в выдавестве «Школьная библиотека» в 1997 годе. Короче, у 2015 годе у выдавестве «Папыры» вышло первое книги Костуся Тарасова «Погоня на Грунвальд». Это мастацкая литература. Роман, присвеченный героичному змаганию протков с Тэўтонским орденом. Кульминация книги – это «Грунвальдская битва», у якой тэўтонцы былі разбітыя злучаным літвінска-польскім войскам. І, дарэчы, кнігу можна прачытаць у электроннай бібліятэцы кнігі.ком. У падборцы я ўзгадвала пра кнігу для дзяцей пра Грунвальд, а менавіта «Яська і конік Ягоны Грылка». Таксама ёсць кніга для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту аўтарства Анатоля Бендзерука «Мячы Грунвальда». Цалкам назва гучыць як «Мячы Грунвальда» альбо «12 абаронцаў караля. Аповесць пра гераічны час і славутых рыцараў». Выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў 2012 годзе. У анатацыі кнігі пазначана: «Гісторыі ствараюць не толькі цары, князі, генералы. Старыя летапісы гавораць аб простых героях Вялікай вайны 15 ліпеня 1410 года. Кароль Уладзіслаў Ягайла перамог, вёў ваяроў у бой за айчыну айчыну і меў побач верных сваіх абаронцаў. Магістр Юнгінген згубіў пад Грунвальдам жыццё і добрую славу, не маючы поруч надзейных сяброў. У кнізе 12 раздзелаў: Пятро і зямля, Діда і труба, Ключ і страла, Незабудка, Лыжка і стяг, Молат, Крыж і падушка, Крыжакі, Зборы, Мячы, Бой, Перамога і замест заключэння, калі скончана вайна.
Дзень оф.
І яшчэ адна кніга пра Грунвальд. Гэта ўжо навукова-папулярная кніга беларускага гісторыка Алеся Краўцэвіча. Называецца «Тэўтонскі ордэн ад Єрусаліма да Грунвальда». Пачытаць кнігу можна онлайн у электроннай бібліятэцы кнігі.com. І кніга распавядае пра заснаванне і існаванне гістарычны шлях тэўтонскага ордэна, пра тое, што цесныя адносіны з ордэнам у Вялікага княства Літоўскага пачаліся ў 80-х годах 14-го стагоддзя, і гэта адносіны нельга было назваць добрасуседскімі. І ў кнізе гісторык Алесь Краўцэвіч падрабязна апісвае стварэнне і ўстрой ордэна, шлях ордэна з палістыцкіх пяскоў, прускі лясы, ваенныя кампаніі і ўдзел ордэна ў Грунвальдскай бітве.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.